Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 13.30 në fillim titujt kryesor. Presidentja Vjosa Osmani shprehet shpresë plotë se mosmarrveshjet mes Kosovës dhe aleatëve ndërkombëtar do të tejkalohen. Numri i vogël i qytetarëve para komunës së Leposaviqit të shtunën. Në Tiranë protestohet në mbështetje të Kosovës. Jep dorëheqje kryebashkiaku i Kuksit. Presidentja Vjosa Osmani është shprehur shpresë plotë se mosmarrveshjet aktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tejkalohen. Në një takim me korrespondent politik gjatë qëndrimit të saj në Berlin, Osmani ka thënë se është koha për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme. Nuk mendoj se mosmarrveshjet mund të anashkalohen duke sulmuar njëri tjetrin në media, por nëse ulemi dhe flasim, ka thënë ajo. Osmani ka deklaruar se kanë mbetur të sqarohen disa detaje në lidhje me riorganizimin e zgjedhjeve në veri dhe tërheqjen e forcave policore nga komunat në fjalë, dy kërkesa këtu aktuale të vendeve të Quintit ndaj Kosovës. Përsa u përket zgjedhjeve të reja, ajo ka thënë se kush përmbajtjen e tyre është që të sigurohet pjesëmarrja e serbëve. E sa i përket tërheqjes së forcave policore, ajo ka thënë se Kosova tashmë ka propozuar që të bëhet një vlerësim i përbashkët i sigurisë së bashku me Kforin dhe Uleksin, në bazë të cilit do të bëhet tërheqja. Por ajo theksoi se duan vijuar përpjekjet e përbashkëta për sundimin e ligjit për të gjetur kriminalët që ushtruan dhunë ndaj Kforit dhe të tjerëve. Përgjegjësia për situatën e krijuar me gjithatë mbetet në Serbi, thot Osmani, e cila akuzoi presidentin serb Aleksandar Vučić që është kthyer në strategjinë e vjetër që krijon krizë pas krizash, duke bllokuar suksesin dhe zbatimin e marrëveshjeve. Veshjeve të dialogut, presidenti e vendit kritika pati edhe ndaj vendeve aleate që nuk kanë reaguar ndaj shkeljeve të bëra nga Serbia. Numri i vogël i qytetarëve serbë janë mbledhur të shtunën para komunës së Leposaviqit, një ditë pas tensioneve ku pati gazetar të lënduar. Në Leposaviq, deri më tash po shkon qetë, veçanërisht pasi rreshtit e shiut kanë rënë pa ndërprerje. Protestat në Leposaviq kanë hyrë në ditën e 20. Protestuesit serb nuk po pranojnë që në objektin komunal të jetë një kryetar shqiptar. Të premten, u shënuan tensione të mëdha në këtë komunë. U sulmuan 9 gazetar, prej të cilëve disa kanë marrë lëndime trupore. Gjithashtu, huliganët u kanë marrë pajisje të ndryshme ekipeve të medjave. Sulmet ndaj gazetarëve përveç krerëve shtetëror i ka dënuar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Me moton dje sot nesër për jetë bashkë, qytetarët e Shqipërisë kanë protestuar të premtën në Tiranë për situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Me flamujt e Shqipërisë dhe Kosovës në duar, ata kanë kërkuar më shumë mbështetje nga qeveria e Shqipërisë për Kosovën. Protestuesit i kërkojnë qeverisë shqiptare që të mos jetë e paanshme, por të jetë krah i Kosovës. Ishte një thirrje e bërë një ditë më parë në rrjetet sociale, që i ftonte qytetarët të mblidheshin në sheshin para selisë së ekzekutivit shqiptar. Kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici nëpërmjet një reagimi ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryebashkiakut. Ai ka kërkuar ndjesë publike, siç ka shkruar secili që e ka parë videon e shumtuar. Ka thënë se ka rënë prej një kurthi. Ai ka thënë se nuk mund të punoj më në atë zyrë shteti. Nuk mund të jem më unë njeriu që punon në atë zyrë shteti, pasi e kam tradhtuar besimin e atyre mira njerëzve që besuan e punuan me mua për ta bërë Kukësin një qytet gjithnjë më të mirë. Ndjesë të gjithëve dhe mirënjohje gjithjetën kujdo më besoi dhe mbështeti. Ishte deri jetës time që unjëllos nga një mendje lecie pa falshme, ndaj sot ndjej detyrimin minimal të jap dërheqjen. Zoti ju bekov të gjithve, ka shkruar ai. Struktura e posaçme kundër korrupsionit kishte nisur hetimin ndaj Gjicit. Kjo ka ardhur pas shfaqjes së një videoje në rrjetet sociale, ku Gjici shfaqet duke kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë në zyrën e tij në bashkinë e Kuksit. Videoja thuhet se është xhiruar në qershor, ndërkohë që nuk dihet autorësia. Ky lajm nga rajoni ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 16:30.